Hæstvirtur forseti, ég vil þakka málshefjanda Karli Gauta fyrir að koma þessu mál á dagskrá. Ég Karl kominn yfir miðjan aldur sem hef aldrei orðið atvinnulaus og eitt þar að leiðandi ekki á eigin skinni hvaða áhrif atvinnuleysi hefur á fólk. Atvinna ekki bara öflun tekna, atvinna hefur líka mikið félagslegt gildi og við erum félagsverur, hvort sem okkur líkar það betur eða verð. Atvinna líka eitthvað sem gerir mann að nýtum samfélags- og þjóðfélagsþegn. Og ef ég tala fyrir sjálf á mig, þá mér það nauðsynlegra en áður að gera gagn í okkar samfélagi, líka það að svo reynsla sem lífið hefur kennt mér hingað til nýtist mér í vinnunni, ekki síst hér á hinu háa alþingi. Frægur maður sagði eitt sinn, ekki spyrja hvað þú getur gert, hvað þjóðfélagi getur gert fyrir þig, heldur segja hvað geti ég gert fyrir þjóðfélagið. Og fólk sem er komið við miðan aldur það hugsa margt hvert svona. En hverjar eru orsakir þess að fólk sem komið er yfir miðjan aldur og erfið þeirra með að fá vinnu? Mér var bent til dæmis og eitt atriði að þegar verið að vinna úr atvinnumsóknum oft hort á kennutölu viðkomandi. En víða erlendis fylgja upplýsingar kennutölu eða aldur ekki með atvinnumsókn. Það að segja, viðkomandi er ekki krafist aldur. Það athyglisvert að fjórðungur atvinnulausra sem er fólk komið yfir miðjan aldur. Atvinnulausir er hættulegt bæði andlega og líkamlega. Hugsanlegar afleiðingar þess að fjölgun atvinnulausra sem komin er yfir miðjan aldur er að mesta fjölgun örorkulífeyrisþega, ekki síst kvenna, er komin yfir 50 ára. Það að segja 42%. Samkvæmt norrænni rannsókn býr fólk sem komið yfir miðjan aldur yfir þeirri lykilþekkingu sem hver vinnustaður þarf á að halda. Þeir eru minnst frá vegna veikinda, sína mesta trúmennsku á vinnustað og sína mesta framleiðni. Hvernig stendur á því að þessi þróun er þá í gangi? Fólk komið yfir miðjan aldur býr yfir þekkingu og reynslu sem er ómetanleg.
Halla Signý Kristjánsdóttir, háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, tekur til máls.